Салам. Келін хаятымызы ғадым-ғадым заманы ғұрықтырып, Исраил халқыны ғұлықты болан заманына, соң болса, бір пұрсаты Иса Месихын заманына назар ташлайлын. Иса Месих, ферзилер бе төверектік топланып тұрын адамлара, сіз ғұлықтан азат болмағыңыз керек дейінде, ферзилер бе яшылылар, біз хейч хачан хейч кімі ғұл болмандырыз. Нәдіп сен бізі құлықтан азат етмекче дейділер. Олар Иса Месихе дүшінмеділер. Ене, Исраил халқы мүсіліклерін елінде құлықта боланы хаққында пікіредейлін. Нәм үчін фараон Исраил халқыны бошатмағы ісілемеді. Құдайын оңа иберін бір нәчі күлпетлерін әсер етмен, Исраил халқыны бошатмағы ісілемеді. Нәм үчін? Құлы бар бай адам, ел астындақы құлыннан махрум боласы келмейер. Оны хемейшекі ялы ішлеріні едіп үрімегіні, өз өзірін ойлайар. Фараон хем тайын ішчігі үчіннен құлларынан бойын қачырмағы істілемеді. Құл білен хұжайының арасында нәхілі тапауыт бар. Хұжайын өз үйінде нәм етсі хем әр бір ішіні шатлық ве қанағат білен едіяр. Әден ішіні середіп бұйсан архым. Құл нә? Құл нәхілі зәхмет едіяр. Ол еден ішінен разы болмайар, чүнкі еден іші өзінікі дәл дейіп ойлайар. Зәхмет едені білен оның рахатыны мен көрмен дейді. Шоның үчін хем алачсызлықтан юзіні чытып ішлейар, зейренияр. Ол еден ішінен хөзір алмайар. Ол ислен задына етішме үчін ағыр зәхмет етмегі керек. Хүмір демек олын хасияты. Ядыңызда мы? Муса Исраил халқыны құлықтан алып чықып, Худай вада берен ері алып бармақчы болонында халқ Муса хүмірденді. Кә бақт, біз зерур болман затлар әсілеяз. Өне, бізі керек болман затлар изіннан қовияз. Шол зада е болмақ әсілегінде вақтымызы, күйчімізі ве пұлымызы сарп едіяз. Егер шоның ялы яғдая дүшіп қалан болсақ, Білін, біз шейтанның алдауы астындадырс. Затлар изіннен қойын кішілер шол затларын құлы екеніні дүймерлер. Инсан көп затын құлы болып қалмағы мүмкін. Хаятың тезлігі ве башқача пенсепе астында кіші өзіні пұла, техника яда, ене башқа зада құлы болып қаланыны дүйман хәм ғалияр. Пұла құл болып қалан адам діне пұл тапма қерекетінде бе ісілегінде болияр. Пұлы нәчі көп болмасын, та етішмен ялы ене ве ене көпірек пұл ішлеп тапмаға қерекет едіяр. Бұның ялы адам Құдая тапанының ондан бір бөлегіні бермегі хем қызқаняр. Егер білсеңіз, Құдая ондан бір бөлегіні берен иманлы Құдая шейлі дейді. Құдай, Мен тапан пұлымың ондан бір бөлегіні саңа кетірдім. Хайышт, қалан доққызыны, мерхеметлі. Малахи кітапында Худай шейлі дейді. Мен сізің үчін топрағыңыздықы хасылы вейран етмеге чегірткелері қадаған едерін. Егер Худая түйс үріктен тапаныңыздың онынан бір бөлегіні алып келсек, ол бізің қалан пұлымызы бидерек сарп болып кетмегіннен. Итмегіннен ве оғырламағыннан сақлыяр. Діңі бейдерек сарп етмектен дәл, белке шоп ұлы даналық білен ұланмағымза хем көмек беріяр.